habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha maarso waa 18 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaabgaaban ee 19 iyo 22 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacaddana waxaa caawa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo caawa waxaa ka mid ah falanqeyn ku aadan sababaha ka dambeeya tegitaanka al-shabaab ee xeebaha puntland.
arrinta koowaad waxay tahay al-shabaab oo raba inay soo afjaraan nimanka daacish la yidhaahdo oo koonfurta ay ka dhammaystireen, laakiin koox cabdiqaadir muumin uu puntland joogaa in ay soo afjaraan si markaas geedka afrika iyo soomaaliya bada iyagu ay calankooda u istaago loolan kale ay jirin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dowladda soomaaliya oo saanad milatari u dirtay puntland.
dowladda soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax alla wixii gacan ah ay u geystaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, khaas ahaan qaybta 14aad ee puntland ku taalla, inay ka gacan siiyaan wax alla wixii rasaas, shidaal, biyo, raashin qallalan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii ugu dambeeyey ee caalamka. dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay u dirtay deegaanada puntland sannadii ugu horreysay ee milatari oo sheegtay inay noqon doonto sannado isdabajooga oo maamulkaasi lagu taageerayo si ay shabaab uga adkaadaan. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ay gudaha u galeen xeebaha deegaanada puntland, halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay kula dagaalamayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland. laba diyaaradood oo hub sida ayaa waxaa ambabixiyey saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya, waxaana mid ka mid ay ka timid dowladda imaaraadka carabta, halka midda kalena dowladda soomaaliya ay ugu deeqday maamulka puntland. wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay intaa kulada ciidan ay sii socon doonto ilaa ay al-shabaab laga adkaado. abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeyo guuto cali baashi cali maxamed ayaa isna sheegay in saanadan milatari ay ku wajahan tahay ciidamada soomaaliyeed ee jooga deegaanada puntland.
midooda yurub iyo turkiga ayaa maanta gaadhay heshiis ku meel gaadha si loo xakameeyo muhaajiriinta kusoo qulqulaya qaaradda yurub. guddoomiyaha midooda yurub Donald Tusk ayaa sheegay inay ansixiyeen madaxda 28 waddan ee xubnaha ka ah midooda yurub heshiiskaas oo dib loo eegay balse aan waxba laga bedelin. sarkaal sare oo ka tirsan midooda yurub ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha turkiga Ahmed Davutoglu uu tilmaamay xukuumadda Ankara inay aqbali doonto qorshahaas hasdii ay ansixiyaan madaxda midooda yurub. heshiiskaas ayaa waxa uu dhigayaa in dhammaanba muhaajiriinta cusub ee ka yimid dhinaca turkiga ee soo maray dalka Greega dib loogu celin doono dalkaasi turkiga si loo soo afjaro dhibaatooyinka bani aadamnimo, sida oo kalena sharciga dib loogu soo celiyo.
maxkamad Mareykana ayaa waxay 22 sano iyo bar oo xabsi ah ku xukuntay nin Mareykan ah oo la sheegay in lagu helay dembi la xiriira in uu kooxda argagixisada ee Daacish uu qorayay maleeshiyaad ka tirsan kooxdaasi. xaakim federaal ah oo ku sugan magaalada Rochester ee gobolka New York ayaa xukunka ku riday Mufid El Ghiv Khamiistii. dacwad ogeyaasha ayaa sheegay in El Faqih uu yahay mid ka mid ah shaqaalihii ugu horreeyey ee kooxda ISIS ka tirsan oo la qabto. El Faqih waxaa laga qabtay isagoo isku dayaya in laba qof oo ka tirsan hay-adda dambibaarista Mareykanka FBI da oo isqariyey kana caawiyey inay aadaan dalka Siriya si ay ugu biiraan kooxda Daacish sanadkii 2014.
sacuudi carabiya ayaa sheegtay in ay soo gebagabayso howlgalladii ugu waaweynaa ee dagaalka dalka Yemen hal sane kadib markii ay isbahaysiga carabtu ay duqeymo dhinaca cirka ku qaadeen jabhadda xuutiga ah ee ay taageerto Iiraan. afhayeenka ciidamada sacuudiga Brigadier General Axmed Al Asiri ayaa u sheegay shalay Khamiistii Associated Press in isbahaysigu uu sii wadi doono taageerada dhinaca cirka ah ee ay siinayaan ciidamada Yemen, sida oo kalena ay ka caawin doonaan dhinaca dhisidda ciidanka. Al-Casiri ayaa waxa uu yidhi ujeeddada isbahaysigu waxa weeye in la sameeyo dowlad midaysan oo xoog leh, sida oo kalena in la dhiso ciidamo qaran iyo weliba xoog ammaan oo la dagaalami karaya argagixisada, isla markaana dalka ku soo celin karaya sharciga iyo kala dambeynta. مسؤولك وحاوش يجي انتريير او عيدا مدى اسبهاي سيجاه اي سي جوغي دونا دولك يمن ساي اتبابران عيدا مدى دلكاس يمن لنا عاكلنا اقل كعاد اي مرايكان كه ايا شيغ انو سو دوين دونا حدر كاسو يري سعودي عربية وحانو انتاس الرعيي ان اد لوغو باهان يهي حل سياسة ديد او لوهلو دلكاس يمن habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ah ee aadda VOA idin kaga imaaneysa Washington dawladda Soomaaliya ayaa maanta laba diyaaradood oo sida hub iyo sanad kale oo military ka dejisay magaalada Garoowe taas oo loo wado Puntland si gacan looga geysto dagaalka Puntland ay kula jirto maleeshiyada cusub ee ka tirsan Al-Shabaab ee dhawaan ka degay xeebaha bari ee Puntland hubkan ayaa wararku waxay sheegayaan inuu badan yahay rasaasta qoryaha kala duwan iyo cuntada gasacadaysan shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa mas'uuliyiinta dawladdu ay kaga hadleen muhiimadda iyo gacanta ay saanadani military ka geysan karto dagaalka Al-Shabaab warbixina muurtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Zainab Abukar
diyaaradahan sida saanada militaryga oo isugu jira hub iyo agab kale ee raashin ayaa mid ka mid ah ugu deeqday Puntland dawladda federaalka Soomaaliya halka diyaarada kale oo ka timid wadanka Imaaraadka Carabta si toosna loogu soo marsiyay dawladda federaalka Puntland ayaa duhurnimadii maanta mar qura ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee cadde magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda deegaanada Puntland wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah masuuliyiinka socday dawladda oo diyaaradaha sugootiya garoonka ayaa sheegay in wajoodadoodu ay tahay sidii ciidamada Puntland gacan loogu siin lahaa dagaalka ay haatan kula jiraan Al-Shabaab si looga adkaado
maanta dawladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida garan xoogga dalka waxaa sharaf u ah inaannu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland halkan uga dirna maanta sanad military iyo mid kale oo aan ugu talagalnay inay u adeegsadaan ee dagaalka ay kula jiraan argagixisada maalmahan dhow gaar ahaan kuwii ku biiray kuwii hore halka nabadiidka ay farxad ku jiraan oo meel ay maanta ku gabadaan ay la yihiin
abaan duulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guute Cali Baashi Cali Maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda ee goobta tagay ayaa faahfaahin ka bixiyay sanada militaryga iyo waxa ay ka kooban tahay
markay ciidan la taakuleenayo waxa laga taakuleeyaa waxa weeye xagga hubka sanada rasaasta iyo raashin intaas laga taakuleeyaa intana maanta ayaan diyaaradda u saareynaa ciidamada qaybta kontonya farad ee Puntland degan ee ciidamada Puntland marka siyaas darteed taakuleyntana waa taakuleynta joogta ah oo ciidamadu bixiyaan mar walba xag moralka iyo xag ciidanna waan u direynaa hadii laga tabato ama awood ay u helaan inay nooga soo codsadaan ciidan ayadana waa u direynaa hadii aan la
abaan duulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa si cad u sheegay in Al-Shabaab ay doonayaan inay gabaad ka dhigtaan xeebaha dalka Soomaaliya si ay uga dhoofiyaan ajaanibta ka barbar dagaalamaysa kadib markii looga adkaaday sida uu yiri dhanka koonfurta dalka Soomaaliya waxana uu intaa ku daray in hadii ay lagama maarmaan noqoto ama bacodsi kaga yimaado maamulka Puntland xitaa dawladda Soomaaliya ay ciidan u diri doonto Puntland si aanay Al-Shabaab ugu fidin deegaanka Nabdoon
dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax alla wixii gacan ah ay u geystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed khaas ahaan qaybta 14 ee Puntland ku taala inay ka gacan siiyaan wax alla wixii rasaas shidaal biyo raashin qallalan
mar wax laga weydiiyay wasiirka warfaafinta iyo abaanduulaha ciidanka inay hayeen xog la xiriirta suurtagalnimada in Al-Shabaab ay u wareegi kareen deegaanada ay hadda gaareen ayaa waxay ku jawaabeen
waa lala socday sida uu tali u sheegay laakiin waxa la moodayay markii la ogaaday inay telefoonada iyo meesha ka gooyeen waxa la moodayay in wax u soo degayaan ciidanku diyaar buu ahaa in hadii wax u soo degaan oo meesha waxay u tageen baa la baaray loogama baran inay guurimaad intaa leeg sameeyaan marka ciidanku wuxuu ku hayay iyo dawladduba inay ogaato waxa ay u tageen xara dheere gaar ahaan marka way yaraan waad ogtahay masaafo dheer bay habeenkii guuraan marka waa lala socday laakiin lama filayn inay guuri doonaan oo xagga tagi doonaan waxa la isla markay meesha ku isku urursadaan illa lala dagaalamaan la doonayo
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidiisa dhanba wuxuu isticmaalaa raadiyaal buu isticmaalaa intelligence buu isticmaalaa waana isticmaalnay waana la soconay nimankaasu inay xeebaha dadka afduubi doonaan xataa ayagoon meesha tegin baa la ogaa waan la soconay inay xardheero tageen inay maaratay garaaca tageen waxaan la xiriirnay markaas taliyaha ciidanka qaybta kotoya afaraad ee puntland ee xoogga dalka soomaaliyeed waana ka horeynay intaan waxba dhicin inaan gaarsiino puntland waa ka horeynay waana u sheegnay dhaqdhaqaaqoodana mar walba saas ayaa loola socdaa labada ciidana intelligence ayaa ka dhexeeya warkan waa isku gudbiyaan maana xiriir ficanna waa ka leena arrintaas
si kastoo ay tahay diyaaradaha saanada militariga u siday puntland ee maanta loo diray deegaanadaasi ayay dad badan qabaan inay wax badan ka bedeli doonto istaraatiijiyada dagaalka u dhexeeya ciidamada puntland iyo al-shabaab oo u muuqday inuu sii daba dheeraaday sidoo kalena ay mideyn karto kala qoqobnaantii mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo puntland ee dhanka siyaasadda Seynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsantahay Seynab Abukar dhinaca kale dagaalo goos-goos ah ayaa la sheegay in maalintii saddexaad ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolka bari iyo dhinaca bari ee gobolka Nugaalaan Iraade halkaas oo ay isku hor fadhiyaan milishaad ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidamada puntland dagaalo culus ayaa dhacay maalmihii arbacada iyo khamiista waxaana puntland ay sheegtay inay disho tiro ka mid ah milishaadkii al-shabaab ee halkaasi gaaray haddaba si aan arrimaan wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka kula xiriiray nin magiciisa kusoo koobay maxamed oo odayaasha deegaanka ka mid a waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladihii ugu dambeeyey
waxaan joogaa soonahaas dagaalka ka dhacayo nimanka al-shabaabka ay fadhiyaanin oo soono suud baan joogaa ma garat dagaalka dee sida aad uga warqabtaanin laba goobood buu ka dhacay meelna waa meesha suud la yidhaahdo meelna waa meel badqaba la yidhaahdo oo deegaanka midug iyo nugaal meesha iska galaaniin ah oo aagaa garcad u dhow dee dhinacaas shala galab waa la isku laayay dhib badan baa ka dhacday nimanka al-shabaabka ah waa la jebiyey ciidamadana uu xun baa gaaray oo laba nin iyo baa ka dhintay ciidamada dowladda kadibna dhinacaasaa la isu riixay oo dhinacaas garacad bay aadeen dhinacaas jiriiban iyo garacadna waxaa kaga soo baxay ciidan dowladdu leedahay labada ciidan baa ciidano dhinacaa ka fadhiya ciidhici xagga miyuu ka yimi ah ciidankii shabagalaba ay dagaalameenna dacatan uu ka fadhiyaayo labada dhinac baa laga joogaa galabta inuu dagaal dhacayo idin kale ma aqaan iyada xaaladeedu halkaasay ku dambaysay niman badan oo ilaa dhowr iyo labaatanna waa laga dilay shabagalab al-shabaab
waa gartay marka in tiradaasi laga dilay iyo khasaaraha intaasi la-eg in uu ka dhashay dagaalka sidee baad ku xaqiijin kartaan
dagaalkale meesha kama dhicin dagaalkaasaa dhacay ciidanka dowladdana waxna waa ka dhintay laba nin baa ka dhintay dhowrna waa dhaawacantay saakana meeshii hadday ka qaxeen oo ay ka tageen oo dhinaca garcad u guulmeen meeshii baa la tegey ay meydadka uga tageen labaiyo labaatankaa nin oo meydkaabay uga tageen meeshii
waa gartay marka
waxaadsuujada nimanku waxay ku jiraan gobolka nugaala meel gebiya bay galeen oo gebiyadii waayadii say maxamed iyo saansadeena gebi huluula bay ku jiraan nin iridda wixii ceelna leh oo biyo ridiisa marayaan nin iridda wixii kasoo marada iyagiibaa xabad ku dhufanaya xabad kasta oo lagu ridana gebi bay ku jiraan oo gebigaa hoostay kusujiyaan ciidanka dowladduna waa ku hareeraysan yahay iyo dadkii shacabka ah aagagaa ka dhow waa ciidankoodii de waxaa lagu talagalay in meeshaa lagu gadoonsho maadaama wixii gebiga kasoo baxana in meesha lagu qabto iyagana dee xabadda way iska socotaa ciidanka dowladda xabadihiisi habeen iyo maalinba waa lagu ridayaa waa ku dhacaysaa gebigana wax ka soo baxa ma jiraan
dagaalkii ugu dambeeyey markaa goor muu dhacay
dagaalkii ugu dambeeyey xalay buu ahaa dagaalkii ugu dambeeyey xalay buu ahaa waxaay baa la dareemay iyagoo intay gebiga qaybi ka soo baxday meel babaca kasii baxaya baabuurtii togadaantiisa taagnayd oo dowladda xabado badan ku riday gebigii waxna waa soo daateen oo hoos bay usoo daateen wixii xabada ku dhacday wixii noolaana hoos bay usoo degteen looma teginoo hadde war lagama hayo dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo kuwaaska nimankaa gebiga ku jira godkaasay isugu gurteen oo wax ka warqabaa ma jiraan laakiin ciidanka dowladda awoodda wuxuu saaray inaan wax noola gebigaa ka bixin
waxaad ii sheegtaa wax khasaaro oo aad maqasheen dadka rayidka ay soo gaaray haddii ay jiraan
walaale rayidka khasaaro badan baa soo gaadhay meeshaasi ceel bay lahayd ceelkaa xoogaa ka cabi jiray ilaa fara badan oo ilaa kun qoys dad ka badan baa deegaankaa deganaa ceelka agagaarkiisa wixii deganaa guryihii waa laga cararay raashinkii waa laga cararay hadaa la kuuray caruurihii iyo dadkii xataa maqashiyagee xoolaha waa laga cararay dad baa xataa waxay uga carareen meeshii maatooyin sirqooyina dhibaato badan marka dadkii reer miyiga oo ceelkaa cabi jirena xoolihii ceel kale waddanku ma lahayn ceelkaa togaasaa biyo mari jireen ceel oo ahaa xoolihii geelama ha ahaata amaari ha ahaata wixii ceelashaa cabi jiray maanta dhibaato isha baalkeeda waxay ugu jiraan inay u baktiyaaneen haraad xooluhuna haddee waqti jilaal baa lagu jirayo waqtiga ay cabi jireen hadday maalin dhaafaaniin khatar bayba ku sugan yihiin marka ilaa daraal xoolihii ceelkaa cabi lahaa wax weli tegay ma jiraanin ceel kalena dhulku ma leh
iyo dadkiba waa tahay marka marka laga soo gudbo dhibaatadaasi uu dagaalku uu saameyn ugu yeeshay dadka deegaanka, wax khasaare oo dhimasho ama dhaawacyo oo rayidku uu soo gaaray haddii aad maqasheen?
Walaale, dadka hadda dadka rayidka ah oo anugu hadda wax dhintay oo aan kuu sheego oo dhowr rayidka ah dadkaasaa dhintay, annagu waxaa awoodda saaray odayaashiyadu xaafado ku dhadhawaayo dad shirqooyin iyo caruur iyo guriga looga cararay inaanu si aan uga soo saaro meeshii ku talagalay, oo dad baa waxaa laga soo saaray si diiq ah oo dad intay u gurguurteen ama dowladda ciidanka ka mid ah ama shacabka ah. Laakiin haddeer qof rayada oo dhintay aanu uma maqan, laakiin dhibaatada dhimasho waa weymanaysaayo. Dadkii raashinna ma haystaanoo guryihii waa laga cararay, biyona ma haystaanin, dad baa xoolaha intii u soconaya la cararay. Dhibasho waa imanaysaayo, dadkii baahi iyo haraad baa waxaa loogu jiraa, xaalad adag loogu jiraa maanta.
Waa tahay maxamed, laakiin dadka qaar baa isweydiin karaa, maadaama odayaashiina aad ka mid tahay, sidaad kugu fududdahay inaad ku ogaato khasaaraha kooxda shabaabka soo gaaray oo aydan ka warhayn dadka kale khasaarihii soo gaaray raydka ahaa, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Walaalaha, dadka iyaganagu waa ka warqabnaay oo dadka rayidka waanu ka warqabnaa, laakiin oo dadka rayidka haddeer khasaare aan kuu sheego oo dhimasho aanu nama ogi baan ku yiri, laakiin iyaga qoladaas ku dagaalamaysa dhinaca mudug waa loo tegay meydkoodii, oo raggii baa u tegay oo ciidamadii baa u tegay, meydkoodii waa la arkay. Kuwaan dhinaca nugaal oo suud ku dagaalamayase dee gebi bay ku jiraanina waa kuu sheegay khasaare oo ciidamadu ma tegin oo gebigaa cid keli ka dhaaba ma jido.
Waa tahay marka khasaaraha kooxda shabaabka soo gaaray waxaad ka ogaateen dhinaca saraakiisha ciidamada?
Ciidamada waaba la joogna, anagaaba meesha joogna, dhinacaas dhinaca nugaal anagaaba la joogna oo meesha joogna, laakiin dhinacaan midug khasaarada soo gaadhay oo la arkay ha dhinac ciidamada iyo dadkii rayidka ahaa iyo meesha joogay oo saakada iyo waxay meesha ka guureen, dadkii shacabka ah oo meesha joogay iyo ciidamadii tegay kulli waana loo xaqiijiyay.
Waagaakaasi waxa uu ahaa oday magaciisa kusoo koobay maxamed oo warramayay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan oo haatan stuudiya ila fadhiya.
Waa tahay cumarow, markan barnaamijkii waxaanu soo gaarnay xilligii hadaayo kale aan dhegeystayaasha usoo gudbin jirnay faaqidaada toddobaadka, waxaana uu ku saabsanyay isla mawduucan dagaalada al-shabaab iyo puntland. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya xuseen baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu toddobaadkan ku eegayno weerarka al-shabaab ay ku qaadeen puntland kadib markii maleeshiyaad ururkaasi ka tirsan ay ka degeen xeebaha bari ee puntland. howlgalkan al-shabaab ay qaadeen oo ahaa mid kadis ah ayaa ku soo beegmaya xilli soomaaliya uu ka jiro muran siyaasadeed oo ku aadan hannaanka doorashada sannadkan loo ballansan yahay. waxa kale oo uu ku soo beegmayaa iyadoo oo dhowaan ay ciidamada maraykanku duqeeyeen xarun ay lahayd kooxda al-shabaab, halkaasi oo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid a maleeshiyaadka kooxdaasi. weerarkan ayaa waxaa ka sii horreeyey mid kale oo ay ciidamada qaranku ka fuliyeen awdheegle. khubarada u kuurgasha arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya in howlgalkan al-shabaab ay ku weerareen xeebaha puntland uu yahay mid dhowr ujeedo leh, waxaana ka mid ah hoggaanka ururka oo doonaya in saldhig ay ku yeeshaan xeebaha puntland, sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah madaxa xarunta al-irshaad ee ka faallota arrimaha ururada xagjirka ah kuna taala magaalada muqdisho.
arrintaas runtii waa arrin kadis aha, waxayna muujinaysaa saddex arrin. arrinta koowaad waxay tahay al-shabaab oo raba inay soo afjaraan nimanka daacish ciyaado oo koonfurta ay ka dhamaystireen, laakiin koox cabdiqaadir muumin uu puntland joogaa in ay soo afjaraan si markaas dee geeska africa iyo soomaaliya bada iyagu ay calankooda u istaago loolan kale ay jirin. arrinta kale labaad waxay rabaan in meela muhimaha ay puntland ka qabsadaan si markaas maadaama al-shabaab al-qaacida ay yihiin al-qaacida yeman ay iskugu xirmaan oo si fudud hubka ugu yimaado oo isu gudbaanna waa arrinta kale ee magaranaysaa labaad wey. arrinta kale saddexaad waxaa weeyaan oo meesha ku jirta in maadaama oo bilihii ugu dambeeyey sana ugu dambeeyey daacish iyo laga hadlayey iyo suuriya ciraaq in laftooda bal ay ismuujiyaan oo ay ka faa'iidaystaan tabihii ay daacish ay adeegsatay suuriya ciraaq oo markaa qaab ka duwan kii hore ay la yimaadaan oo waa keentay markaa inay si kadisaha ay puntland ku tageen. arrimaha markii la fiiriyo ayaa waxaa keenaysa in ay runtii ay awooddooda soo muujiyaan, waana waxyaaba dhici kara marka la fiiriyo puntland buuraha ay leedahay iyo xeebta weyn ay leedahay oo soomaaliyaba dee ay xeeb weyn ay leedahay ma garanaysaa inay xaqiijiyaan ahdaaf siyaasadeed iyo mid askari mid amniha oo markaa ay awood ay muujiyaan sida ay isbidayaan, laakiin waxaad moodaa in arintaas aynan u suurtagelin sida hadda ay Puntland ay uga jawaabteen ka samaysay. Waxaa jirta inaad kusoo tahay labada sano ugu dambeysay inay fursad heleen nimankan oo ay tababaro iyo xayaba ay sameeyeen, marka way ku jirtaa in ay awoodooda soo muujiyaan meesha way ku jirtaa, oo ciidamada hadda ay haystaan lafteeda oo koonfurta inay qeyb ka qaadaan oo xagga ay geeyaan maadaama oo ay Mareykanku ay beegsanayaan. Arrintaas markii sidi loo fiiriyo waa arrin muujinaysa in ay Al-Shabaab weliyihiin dad ishaysta oo system iyo maamul iyo qaab u fakiri ay yihiin oo magaranaysa qaab xataa hadda ay rabaan san hore u sheegay inay ka faa'iidaystaan tabaha Daacish ee Suuriya ee Iraq ay ka faa'iidaystaan oo isu bedelaan qaab yaraha nidaamsan oo ciidan nidaamsan oo socon kara inay isu bedelaan ayaa meesha moodaa. Laakiin waxaad moodaa in Mareykanku garaacitaanka ay sameeyeen hadday sii wadaan inay caqabada ay ku noqon doonto Shabaabka iyo qaabka u soconayaan iyo inay ku adkaanayso, taana ay keenayso inay meel buurala ay raadsadaan oo ay ku gaban karaan magaalada.
Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ku sugan yahay goobo kale oo kala duwan oo gudaha dalka ah. Maamulka Galmudug oo ay daris yihiin maamulka Puntland ayaa ka mid ah meelaha ay xarakada Shabaab dagaalka ka wado. Wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed ayaa ka waramaya arrintaasi.
Walaalow, nimankani hawshoodu ma bilaaban maanta iyo shalay dib u dhacay. Waana niman ka Soomaaliyeed ah dhibaato umadda ku haya muddo dheer. Waana aaminsanahay waa dadka Galmudug aan hadaan la helin Soomaali taysan dowladda ayaa day tahay dowlad inaan Shabaab laga adkaan karin. Waan aragnaa hadda inay u gudbayaan gobollo hore oo cusub sida hadda ay Puntland tageen. Waxaan markaa anagu awl qabnay xaqiiqadu ay tahay Shabaab inay yihiin calaamada Soomaaliyeed. Haddana anaga ayaa noo socota dowladda dhexe, qasatan dowladda Galmudug dhismaheeda iyo ka horba dadka deegaanadaas degani Shabaab waxay kula jireen dagaal muddo dheer qaatay. Deegaano badan oo ka mid ah goboladaasna lagu guuleystay, Ilaahay baa mahad iska leh nimankaasna loo adkaaday. Walaal waxaan leenahay ma helin taageeradii loo baahnaa, haday tahay dowladda Soomaaliya iyo haday tahay ciidamada amniga ee dalka jooga iyo beeka caalamka intaba. Anoo markaa dagaalkii nimankaasi waa socday, waana socon doonaa haddii la idmo. Inta dadkeena iyo dalkeenu waxay taagan yihiin labadooda nimankaas inay la dagaalaan, iska ambiraan iska qabtaan, Ilaahayna waa qasaaraynaa bilaabmi. Annaga deegaanada iyo dowladda goboleedka Galmudug ka tirsan oo nimankani ku sugan yihiin waa koonfurta fog gobolka Galgaduud iyo bariga meesha la yidhaahdo gobolka Mudug qaybo ka mid ah. Waana howlaha waa meelaha demoogu dambeeyey dagaaladuna u dhex mareen erya Xaradheer iyo Sooreeda. Marka deegaanadaas ay baaq u yihiin goboladan labadan gobol ee Mudug iyo Galgaduud, ana dewa dagaalada waa nagu dhex maray, haddana waa ku jirnaa qabashada iyo qorshayaasha ay idmo. Walaa cusub ee socda ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada amniga Soomaadana waxaan sheegaynaa hadii la idmo inaan qayb ka noqono ka dowlad ahaan iyo dadka shacabka iska kaashanayna hadii aad misli nimankaas loo arkiro.
Dhinaca koonfurta Soomaaliya, maamulka Jubbaland ayaa dagaal kula jira Al-Shabaab iyaga oo doonaya inay ka saaraan goobaha ay weli gacantooda ku hayaan, sida uu tilmaamayo Axmed Maxamuud Sayid Axmed Carab oo ah afhayeenka laamaha ammaanka ee Jubbaland.
Shabaab uu tabar yareeyey, tabarna badanna ma hayo. Ummaddii Soomaaliyeedna ee beenta iyo barbagandada u sheegayeen inay diinta dadka ku maamulayaan ay u sheegi jireen inay dadka shacabka Soomaaliyeed way ogaadeen inay beentooda tahay iftiran ay shareecada Islaamka iyo diinta Islaamka ku been abuurnayaan. Shacabkii way ogaadeen Soomaali meel walba joogtay, gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland shacabkeedu way ogaadeen. Annaga Shabaab in muddo dagaal kula jirnay wayna caddahay hadafkeena iyo dagaalka weesha ku wajahan yahay. Annaga Shabaab waxaan rabnaa inaan ummadda ka qabanno, Ilaahayna sabab unooga dhigo ummadda inaan ka qabanno, dowladnimana usoo wajahno ummadda Soomaaliyeed in badan dagaal la sokeeyo mar ay heysatay kabacdii ay heysatay urur diineedyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah, inay ummaddan dowladnimo iyo qarannimo iyo Soomaalinimo iyo ay fahanto waa laga maarmaan. Shacabka Soomaaliyeedna hadda way u taagan yihiin nimankaas in la sii dhaawac tiro, diyaar u yihiin shacabka reer Jubbaland iyo Soomaaligu dhammaanteed. Annaga waxaan naga go-aannay Shabaab meel walba ay joogaan inaan aan tagno oo aan la dagaalanno. Waxaa ka mid ah meelihii hadda ku jiraan magaalada la dhaho ama tuulada la dhaho Kuuye Barrow, magaalada Jirid la dhaho Jamaa Mahoodkeeda, Jaakow, nawaaxigaasi hadda nimankaasi ku jiraan ku dhuumahayaan iyo mas'uuliyiintooda sareysay kooxda ULUS.
Hawlgalkan cusub ee ay kooxda Shabaab ka fulisay xeebaha bari ee Puntland ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli gudaha Soomaaliya ay ka socdaan hawlaha maamul u sameynta gobollada qaarkood. Qaar ka mid ah dadka faallaya siyaasadda Soomaaliya ayaa ku doodaya in isjiidjiidka siyaasadeed iyo khilaafaadka qabaailka ka dhexeeya, gaar ahaan arrimaha ku saabsan saami qaybsigu, ay ka mid noqon karaan caqabadaha hor istaagi kara la dagaalanka Al-Shabaab. Qodobkan ayaa ah mid u muuqda in lagu kala aragti duwan yahay. Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo maamulkiisu xad la wadaago Galmudug iyo Soomaaliland, islamarkaana ay jiraan muran dhinaca xuduudaha oo u dhexeeya, ayaa tilmaamay inaanay u muuqan in colaad iminka taagani ay jirto. waxaana uu tilmaamay in dadka Puntland ay ka midaysan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab.
Waa dhici kartaa, waa wax anuu ma aqaan say u shaqeeyaan modus operandi iyo qaabka u shaqeyso shaqo anuu garan mayo, laakiin waan qiyaasayaa inay always jecel yihiin in dadku dabcan waxa weeye cadowgaas haddii loo midoobo waxaa yaraanaysaa culayskiisa ayaa yaraanaya. Marka inay shaqaaqooyin iyo shiddo dhex marta Soomaali dhexdeeda ka faa'iidaystaan waa dhici kartaa, laakiin hadda oo la joogaahi wax dagaal iyo colaada oo u dhexeeya Galmudug iyo Puntland ma jiro. Colaad hadda furan oo ka dhexeysa Soomaaliland iyo Puntland hadda yani ma jirto. Marka waxa weeye cadowgaani Puntland buu hadda yimid, kusoo duulay dadkeeda iyo shacabkeeduna waa u midoobeen, waa diyaar been u yihiin inay iska celiyaan difaaca.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug, Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed, ayaa tilmaamaya in Shabaabku ay ka faa'iidaystaan waxa uu ugu yeeray isku dirka beelaha deriska ah.
Waxaa laga dhigaya meelaha nimanka ka dhashaan waa meelaha khilaaf ka jiro, dadka inay isku diraan dhexdoodana ka helaan fursad ayay ka shaqeeyaan. annaga kale Galmudug ahaana waxyaabaha dee waxaa weeye saameynta ugu qayb ka tahay Ilaahay faligiisna arrimo badan oo isku day oo noocaasa ay sameynayeen Ilaahay waa nagu guuleeyey inaan shacabkii ka hanano kulana dagaalano garab la siina shacabkii. waxaana dee la ogyahay nimankani aakhirana diiniyan wax looga macaashi maayo, duniyana dadku wax ka macaashi maayaan. dee waa un arrin dhib maahane aan wax laga helayaa jirin arrimaha ay faraha kula jiraan. Soomaaligana dadka jooga boqolkii boqol waa muslim, wayna ka dhirigsan yihiin xaqiiqdii Shabaab iyo waxa weeye ujeedooyinkooda guracan way jirtay xilliyadii hore ee dadku in dad u haystay nimanka inay diin faafinayaan. laakiin saakay ama maantayto dad walba oo Soomaali ay ogtahay nimankani waxay ku sugan yihiin niman daliisiyaala oo qandaraas soo qaatay inay diinta la dumiyaan, dadka Soomaaliyeedna baabiyaan inay yihiin. saasaa cad in dadka golahaasna way ku baraarugsan yihiin, waana u taagan yihiin habe iyo maalin inay nimankaas ka qabtaan haddii ilaahay ku roon yahay dowladooda garabsiiyaan. waxaan inta ku rabaa inaan kuu sheego niyow dee Shabaab lama dagaalami karo haddaan dowlad haysan ama aan ummaddu maamul lahayn. dee Shabaab qabaa-qabaa-il lama dagaalami karo. waxa ay la quman aniga dee sida aan ku dhisanay maamulka dowlad goboleedka Galmudug oo ah dib u siinta in la horumariyo oo hoos laga soo bilaabo markii qabaa-ilaadka la heshiiyey kadib la dowlad dhiso. waana sida hadda dee Ilaahayna lagu guuleeyey, aanan rajada ka qabno inta dhiman inaan ku guuleysano haddii la idmo. ummaddii oo isku duuban iyo dowladdiina ay arrintaas u taagan yihiin inay wajahaan caqabadaha iyo dhibaatada shabaabdeegu hayo.
mas-uuliyiinta Jubbaland oo ah maamul cusub oo la dhisay kadib markii Shabaabka laga saaray Kismaayo oo ka mid ahayd xarumaha muhiimka ee Al-Shabaab ayaa tilmaamay inaanay iminka jirin cid ka tirsan qabaa-ilka wada degta gobolladaasi oo wada shaqayn la leh Al-Shabaab ama taageero u haysa, sida uu faahfaahinayo Sayid Axmed Carab oo ah afhayeenka laamaha amniga ee Jubbaland.
magacnaga nagu malaho reer Jubbaland way sahmeen, shacabka reer Jubbaland ama qabiilada deegaanada Jubbaland ku nool way sahmeen. dad walaalo ah oo nimankan si asbaabo kale isugu diri jireen odayaasha dhaqankii barnaamijka way ka fadhiisteen, waa la isfahmay, dowladnimaa la isku fahmay, darisnimaa la isku fahmay, ehelnimaa la isku fahmay, soomaalinimaa la isku fahmay. deegaanka wax walba qof walba wax ka fiican, wax walba ugu fiican dadka deegaanka isla degan inay dad walaalo yihiin. eyga aan suureynin way ogaadeen, shacabka reer Jubbaland way ogaadeen. haddana Jubbaland wax Shabaab rabo ma jirto, qoys hadda hal qabiil oo Shabaab rabo Jubbaland kama mid ah deegaanka dadka degan. dadka degan reer Jubbaland, dadka degan shacab reer Jubbaland degan ama qabiilooyinka Jubbaland degan hadda qaqowsi ay u carar laadin karaan oo warkooda rumaynayo ama aaminayo xaqiiqatan ma jirto. waana la wada ogyahay Shabaab dadka way barteen deegaankaas deganaa, waa laga reystay meelahada ay gacanta ku hayeen. markay gacanta ka bixinno shacabkiiaa soo ordaayo, shacabkiiana soo dhaweynayo, shacabkii wax walba nagu soo dhaweynayo ama qabiilooyinka deegaanadaas degnaa, tuulooyinkaas degnaa wayna soo dhaweynayaan. waxaan dhihi karaa in maanta dad reer Jubbaland ama qabiil reer Jubbaland ah oo deegaanka Jubbaland degan oo maanta hami iyo kaljaceyl ama muxabo u haayo kooxda haraagooda uu sii dhammaanayo shabaab ma aaminsanay mana jirto.
Laakiin khubarada faallaysa siyaasadaha ururada iyo dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah ayaa tilmaamaya inay dhab tahay in loolanka siyaasadeed ee salka ku haya qabyaaladdu uu yahay fursadaha ay shabaabku ku soo jiitaan ama ku kasbadaan taageerada qabaa'ilka, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta Al-Irshaad ee ka faallata arrimaha ururada xagjirka ah ee magaalada Muqdisho.
Bitakiid ha maxaa yeelay khilaafaadka oo siyaasadeed markasta ama udhexeeya ama kalaasha udhexeeya meeshaas waxaa ka imanayaa curyaalin baa markastayaa ka imanaysa. Hadday noqoto maamulweyleda ha udhexeeyo, hadday noqoto qabaail ha udhexeeyo meelaha qaarkood, laakiin waxaan dareensanay hadda xaaliyan dadku wacyigoodina kor ka ahayo, maxaa yeelay in dad caruur in la laayo ama dumar la laayo ama meelo la beegsado dadka rayka ay degan yihiin, arrintaa waxay keenaysaa runtii ay dadku baraarugaan oo ay wax badan isweydiiyaan. Haddaan laakiin markii aada u fiiriso dadka dhaqankooda aada fiiriso iyo aqoontooda iyo qaabka markaa fiiriso iyo qaabka hadda federaalka ay u fahamsan yihiin marka la fiiriyo, waxaa dareemaysaa dadkii in federaalka laga dhigayo qaabyaraha qabiil oo qabyaalada ay isu bedeshay. Arrintaana waa arrinta keenaysa in dadku dhawaa un qabiilde inay hebel waayo. Marka qaabka in loo wada xiilo wax meesha ku jira way tahay, waana wax macquul aan saan arko in Al-Shabaab iyo qabaa'il iyo waxaas inuu xiriir iman karo. Maxaa yeelay waxa ugu muhiimsan Soomaalidu ay tixgeliyaan waa qabiilka, laakiin guud ahaan marka la fiiriyo waa in dowladdu waa inay la timaado tabahorkaahore in la timaado oo lagu xaliyo wixii qabaa'il islaaya, lagu xaliyo maamulweyleha la xaliyo dowladnimada qaabka ay tahay muddo dib loo federaalka qaabka loo hirgelinayo laftiisa in la xaliyo, oo xataa maamulada federaalka maamulgoboleeda inay arrimahooda ay xalistaan oo ay xaliyaan oo magaranaysa. Taas ayaa keenaysa in ay la xaliyo. Waxaan hadda warkii ugu dambeeyay akhrinayay in maamulgoboleeda sida Galmudug iyo Puntland ay wada hadleen maanta oo ka wada hadleen qaabkii ay cooperation iyo ka kaashan lahaayeen in khatartan Al-Shabaab laga hortago ay magaranaysa ay ka wada dagaalaan. Taasna waa bilow fiican runtii in magaranaysaa la iska kaashado. Marka iskaashi hadduu iman waayo waxay noqonaysaa in aad matalan gurmud oo kale haddii aan Soomaali lagu qabsado oo kale waa in loo gurmudo. Haddii matalan maamulgoboleed dagaal uu ku furmo waa in loo gurmudo. Marka wixii wuxuu u baahan yahay gurmud iyo wadajir buu u baahan yahay haddii kale, laakiin weli muranka iyo khilaafkooda isu socdo marka sabirtiisa ay yiraahdo.
Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya ayaa dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Ciidamada AMISOM ayaa ku sugan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen xeebaha Puntland ayaa dhalinaya bal in la gaaray waqtigii ciidamada AMISOM ay ka howlgeli lahaayeen Puntland. Laakiin madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aan arrintaasi wax ka weydiinay ayaa tilmaamay in Puntland ay isku filan tahay kana maarmi karto AMISOM.
Maya, runtii anagu AMISOM ma baahnin dowladaha caalamkana. Waxaan ka wada hadalay oo Puntland lagu taageeray in lagu taageero ay waajib tahay, xaqna u leedahay. Waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed oo koonfurta Soomaaliyeed jira sida ciidanka SNA-da iyo ay AMISOM wixii taakulayna oo ay xaq u leeyihiin ayaa Puntland xaq u leedahay. Sababtu waxa weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka anaga nagu soo dulay horan aan ula dagaalamaynay, buuraha kula dagaalamaynay, waa isku cadow weeye, waa isku mid. Marka kama duwana kuwan la dagaalamayna koonfurta kale. Marka wax kasta oo koonfurta la siiyo ama AMISOM ahaadeen ama ciidanka qaranka ahaadeen ee jooga ee koonfurta Soomaaliya ayaa Puntland ay xaq u leedahay, rajeynaynaana beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya inay ka taageeraan. Waxa weeye cadowgaani Puntland buu hadda yimid kusoo duulay dadkeeda iyo shacabkeeduna waa u midoobeen, waana diyaar been u yihiin inay iska celiyaan difaacaan.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira gobollo kale oo taageersan inay helaan ciidamo ka socda AMISOM oo dheeraada oo gacan ka siiya la dagaalanka Al-Shabaab, sida uu faahfaahinayo wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Cismaan Ciise Taar Dhuleed.
Waa su-aal fiican. Waxaan rabaa inaan ku caddeeyo dowladda Galmudug waxay dhisan tahay hadda muddo kooban, muddada kooban ay dhismaydna waxaan galnay dhowr dagaal oo la galnay nimankaas nabadguurka Al-Shabaab la yidhaahdo. Waxaan rabaa inaan ku caddeeyo ma jirto hala yaraatay waxaan ka helnay ciidamada AMISOM ku sugan Soomaaliya u jooga inay la dagaalamaan Shabaab. Waa dhibaato taagan inaan la caawinayn ciddii u diyaarsan in nimankaasi wajahdo la dagaalanto waxaan isleenahay haddaad filiseen fursadaha dadka qaar heen wax badan oo arintaas ku saabsan ayaa idin qabsoomi lahaa. Dareemigataa dee sixtafor nimanka la yiraa ayaa galmudug soona galmudug jooga, waxayna ka joogaan ceelbuur meel kale kama joogaan. Inta la soconno marka dee waxaan isleenahay dee kolley waa qorshaha amnisom iyo dowladda Soomaaliya arrintaasna kolley waa rajaynaynaa xilliyada dhow in dee la ballaariyo xuduudaha ay joogto amnisom. Marka waxaan isleenahay taasi waa kolley arrin siyaasad oo horey loo dejiyey dowladduna kadib dhisantay meelo badan ka joogna waa jirtaa dabuullaama ma joogto waxaa dhanka la yiraahdo amnisom ma joogto. Marka laakiin waxaa muhiima in dee cid kasta u diyaara sharciyadna haysata dowlad na dhisatay dadkeeduna midaysan yihiin in laga caawiyo marka la dirayo.
Dadka dhaliila howlgalka amisom ayaa ku eedeeya inaanay sidii la rabay uga soo bixin kaalintoodii ku aadanayd la dagaalanka al-shabaab, taasi oo keenaysa sida ay sheegeen baahi loo qabo duqeymaha Maraykanku fuliyo. Laakiin waxaa arrintaasi ka jawaabay oo ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin madaxa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya, Francisco Madeira.
The people who think like this are trying to portray an image that does not correspond to reality.
Dadka sidaasi ku fakaraya waa kuwa isku dayaya inay gudbiyaan sawir aan ka tarjumayn xaqiiqda. Maraykanku fariisimo muhiim oo al-shabaab ah uu weeraray, weerarkuna hadda oo keliya ma aha oo mararka qaarkood ayay sameeyaan. Marka waa qayb ka mid ah wada shaqaynta saaxiibadeed. Muhiim maahan in micnaheedu yahay inaan jilicsannahay, laakiin waxaan dareensannahay in howlgalladan ay u baahan yihiin iskaashiga qof walba oo gacan ka geysan kara. Waxaan oran lahaa kuwa dhaliyashaasi qaba waxay dhibbana u yihiin dacaayadaha al-shabaab, marka iyagoon ogeyn ayay shaqadii al-shabaab qabanayaan. Waa inay taasi ka taxadaraan, waayo waxaasi waa wax al-shabaab ay doonayso oo ay ku doonayso inay amisom baxdo si ay hadafkooda u gaaraan. Laakiin qof kasta oo Soomaaliya jooga oo la socda xaaladda fahamyana doorka amisom sidaasi ma qabo. Aan kuu sheegay annaga amisom ahaan diyaar ayaan u nahay inaan baxno maalinta dowladda Soomaaliya oo sharci ah ay nagu tiraahdo waad mahadsan tihiin iska baxa. Waan baxaynaa oo taasi dhibaato kuma qabno. Maaha al-shabaab kuwa go'aankaasi gaaraya, maahan kuwa fursad gaada isku daya inay sumeeyaan maskaxda dadka. Iyagula waxay amisom halkan u joogtaa inaan ka faa'idno. Maxaan halkan ka helaynaa? Ciidankeenii ayaa ku dhimanaya halkan, yaa doonaya inuu halkan yimaado oo isdilo? Waa al-shabaab oo keliya, maahan annaga. Annagu nolosha qiima ayay noo leedahay, laakiin waa nimid. Waanan aqbalnay nafurnimada. Waxaan u samaynaynaa Soomaalida, mana samaynaynay kuwadda caydistayaasha ah.
Howlgalka amisom ayaa ku guulaystay in uu shabaabka ka saaro magaalooyin waaweyn oo ay hore u haysteen, laakiin khubarada falanqaysa la dagaalanka ururada argagixisada ah ayaa tilmaamaya in la gaaray xilligii amisom ay qorshaheeda dagaal wax ka bedeli lahayd, sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta Al-Irshaad ee ka faallota arrimaha ururada xagjirka ah kuna taalla magaalada Muqdisho.
Si guud amisom waxay dalka yimaadeen 2007 ayay dalka yimaadeen. Markaad si fiican loo qaada dhigana magaalooyin Muqdisho kool iyo meelo kale oo istraatiiji ayaa tagaan. Dagaalka ay ku jiraana ama ataaku u tababaran yihiinna waa qaab ah cadow muuqda inay la dagaalamaan oo macnaha hubka haystaan oo kale la dagaalama. Laakiin hadda tabaha hadda ay la soo baxeen asaak markaa fiiriso waxaa ka samaqonaysaa in istraatiijiyada amisom dib loogu noqdo oo ay la tayeeyo oo qaab xirfadaysan oo horle inay isticmaalaan baa ka samaqonaysa inay diyaarad isticmaalaan inay ciidamo mobile time oo maganaysa inay magaalada ka bixi karaan oo dagaalami karaan. Taana arrinta sixad mudda waxaa furin kara ciidamada Soomaaliya in ayaga dib loo habeeyo oo la tayeeyo oo ciidam oo tuulooyinka iyo meelaha magaalada ka baxsan dagaalku inuu ka dhaco. Taas marka waxay sahlaysaa in aynan awoodihii hadda ashabaab qaar ku dagaalamayaan inay yaraato. Marka waxay u baahan tahay caqliyad horle, STD horle oo asantri u baahan tahay. Eka in laga duqeeyo al-shabaab waxay wiiqaysaa awoodahooda, laakiin ma soo afjarayso. Waxaana dalilku ah waxa ka socda hadda Suuriya ka socda oo hadda Sacuudiga oo Suudaan in ciidama asantriha loo diro ayaa Daacish laga takhalusi karaa. Laakiin garaacataan cirka waxa weyaan waxaa leedahay 200 iyo xataa 100 inuu jiro. Laakiin waxaa ka sabaha in asantri uu jiro, yacni ciidamo afsaab waxay haystaan tigir ka haystaan ciidamo ayaa jira. Marka tigirkadaas oo kale waxaa weyaan waxay u baahan tahay tigirka, waxay u baahan tahay in la burburiyo. Burburinta markii la burburiyo tigirkada iyo ciidanka iyo waxa haystaan ayaa laga hadli karaa in in la dhaho marka waa la wadaa marka istaraatiijiyo cusub ay u baahan tahay oo arrinta lagama maarmaan ah in ay Amisom iyo dowladdu ay qaadato.
Ururka Al-Shabaab oo micnaha magiciisu yahay dhalinyaro oo luqadda carabiga ah ayaa waxaa cududdiisa ugu weyna ay tahay dhalinyarada lama jara habaabiyey sida uu faahfaahinayo Axmed Maxamuud Sayid Axmed Carab oo ah afhayeenka laamaha amniga ee Jubbaland.
Waxaan kuu sheegayaa horta hore dhalinyarada da'da yarta ah oo Soomaalida ah oo fikirkooda la qaldaayo waxaa ugu baaqayaa inay soo laabtaan Ilaahay subxaanahu watacaala cabsis ay weydiistaan shacabkii Soomaaliyeed ee dhibka u geysteen jaraaxooyinkii u geysteen cabsis weydiistaan ninka ku diraayo oo qarxa kuu diraayo haddii waxaan diin tahay uu diin ahaan u aaminsan yahay waa inuu asaga jannada galo asaga u raadsado qof janna maanta uu dhahayo siigal aan kaa dhalimanayaa ma jirto nin walba jannada uu jecel yahay waxaan hadda ay suubinayaan qaraxaadka ama wax janna lagu galo hadduu yahay amiirka Axmed Diiriyaal aadi lahaa ama mahadkarata ay aadi lahaa ama ku aajingala aadi lahaa ama masuul ruu aadi lahaa ama waxaa aadi lahaa cali dheere intooda way nool yihiin marka wiilka da'da yar oo Soomaaliga waxaan leenahay walaalow ama adeerow yaa maarkaa maskaxda lagaa qaldin yaa fikirka caqiinta ah oo ay mabawaahiri Soomaaliya usoo guuriyey yuu maarkaa lagugu qaldin jannadana nin walba culumo ama nin walba oo aaminsan diin ahaan u aaminsan waxaan qarxa la suudinayaa inuu janna lagu galaa isagaa aadi lahaa oo geli lahaa yuu kuu dirin asaga ha isqarxiyo wiilkiisa qarxiyo kale maadaradiin ha qarxiyo oo qarx isqarxi hadhoo laakiin adi yuu ku dirin fikir nin walba ina godana aanno ina godana maanta fiirino kii uu dhalay oo ina Axmed godana ahaa maanta ma isqarxinin mana isqarxin doono muu ka dhaadhicinin waxaa inay tahay janna lagu galaayo ama qaraxaan waxaan dhan muu ka dhaadhicinin marka yaa lagu qaldin nin walbo inuu dadkiisa dacwada ka bilaabo muhiimadda waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu qof walba qoomkiisa u dirjo dhihi jira dacwada gaarsiiya oo maarata dacwada hal qofka reerkiina ka dhaadhici marka ninka ku diraaya reerkooda ama ehelkiisa dacwada ha gaarsiiya hadduu waxaan diin ahaan weeyo masan yihiinbo waxaan ku dhahayaa ama aan ku dhihi karaa adeerow ama walaalow wiil yaro Soomaali ah noloshaada wax walba nooga fiican inaad dhimatid ma rabno inaad noolaatid dalka wax u qabatid diinta wax u qabatid shacabka Soomaaliyeed wax u qabatid aan leedahay laakiin aad daadisid inaa lagugu dhaho liida isku soo qarxi in lagu dhaho Sheekh Cabdiqaadir Gacmey soo dil in lagu dhaho Doctor Axmed soo dil diin ahaan yaa lagugu qancinin diin ahaan waxaa diin ma aha diinta Islaamkana wax ma sheegto mana ka turjubayso diinta Islaamku waa diin nabadgelyo qofka muslimka dhiiggiisa xaaraanta xaaraanka yahay yaa lagu qaldin da'yarow yaa lagu qaldin fikirkaas madalaha ah oo aan dheereyn oo manhajkaas qaldan ah manhajka shabaabka ee wataan waa manhaj qaldan shareecada islaamkana meel ay ku waafajisan tahay ma jirto waxaan ku leeyahay yaa lagu qaldin ilaahayna u toobad keeno cabsis weydiiso ummaddan waa baabiisay dadka shacabka soomaaliyeedna meel waday joogaan ama rasteenbuun ilaa raalteer inta u dhexeysa ka joogo cabsis weydiiso dadka dulmiya ka gashay cabsis weydiiso kana soo barinako nimanka iyaga ah ama dowladda federaalka u tag ama magoleyada waddan ka dhisan u tag qolo walba ku cabsinaysaa dowladaha magoleyada ama federaalka ah nin walba maxaa dan u ah wiilka soomaaliga ah inuu noolaado cizzi iyo sharaf iyo dowladnimo ku noolaado soomaalinimo ku noolaado taataa sharaf u ah dilkaagana wax la rabo maaha wax la qubaysan karaana maaha laakiin haddaa ku sii jirtid nimanka iyaga ah dilkaagu guud yahay wuuna bannaan yahay in lagu dilo mufsid dhiiggii islaamka banaystaata in lagaa qabtana muslimka ama dalka soomaaliya daadiinta adaabinaysa in lagaa qabto waa wax sharci ah waaye marka waxaan ku dhihi lahaa ilaahayna u toobadkeen wiilka da'da yar oo nimankaas ku jiro shacabka soomaaliyeedna cabsi weydiiso.
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaaga dhigaysaal waxaa idinka raali gelinaynaa wasiir taar dhuleed waa wasiirka amniga ee maamulka galmudug waxaana intaas ku dhanwaa barnaamijka faaqada toddobaadka uu nala socodsiinayay xuseen barre aadan haddaba halka aad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a imigana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya maxamed xasan cabdi sandheere maxamed cabdi xasan sandheere ee gudoon wacan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka kurdida dalka suuriya ayaa khamiistii shalay ku dhawaaqay inay samaynayaan maamul federaali ah oo ay ka aasaasayaan gobollada waqooyi ee ka degan yihiin dalka suuriya haddaba go'aankaasi kurdida suuriya iyo kurdida kale ku nool waddamada turkiga ciraaq iyo iiraan ayaynu barnaamijkeenna amuuraha islaamka ee maanta kaga hadlaynaa waxaana marti igu ah maxamed axmed aadan oo lagu naanaysa caaqil kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar caaqil waxa uu marka hore ka hadlayaa go'aankii kurdida suuriya iyo meelaha ay dalkaasi ka degan yihiin
dabcan waa go'aan iyagu ay u arkeen inuu masiiri u yahay laakiin waxaa xaqiiq ah oo aan layska indhatiri karin in kurdida ay saameyn xoog badan ku leeyihiin guud ahaan waddanka iyo shacabka reer suuriya gobollo aad u tiro badan oo qaarkood muhiim ahna way degan yihiin tusaale ahaan waxaa kugu filan gobolka la yidhaahdo xiiska oo waqooyi bari suuriya dhaca gobol kaloo lagu magacaabo qamshili ra'sul carab xilib waqooyiga suuriya iyaduna ah way degan yihiin weliba laba magaalo aada muhiim u ah bay degan yihiin oo lagu kala magacaabo caynul carab oo kobani ku magac dheer iyo magaalo aada iyaduna u yar oo la yidhaahdo cirfiid ama jabal akraad marka nisba ahaan waa dad aada u xoog badan waxayna kaalin muuqata ka cayaarayeen mucaaradadii lagala horyimid bishaar al asad iyo nidaamkiisa
waan gartay tijaabadani waxay u eg tahay caaqil mid ay mareen kurdiinta ciraaq oo dagaalkii 2019 kadib waxaa dhacay in loo sameeyey zoon loo bixiyey mid ay diyuuradaha ay ka caagan yihiin amaba zoon dagaalka ka caagan inuu ahaa hadda hadalhayn baa jirta odhanaysaa in madaxweynaha maamulkaas mascuud barazani inuu yidhi dadkayga waxaan ka qaadaynaa afti ku saabsan inaan ciraaq kusii jirin inaan dalgaara noqonayno bal arrintaasi halka ay maraysa adad nooga warantid
intaan xasuusanno waxaa jirtay 2006 in kurdiyiinta ciraaq dabcan ay mar kale iyagu qudhood cusbooneysiiyeen aragtidoodii ahayd inay ciraaq ka go-ayaan iyo inay ciraaq ka siimid ahaanayaan nidaam ahaan inkastoo markii dambe ay socon weysay mowduucaasi oo jalaal taalibani iyo raggiisiiba ay ku sii adkaysteen inay xukuumadda ciraaq ee dimuqraadiga ahayd ay sidooda ku hoostagaan laakiin mar walbo tijaabada la sameeyo dabcan culays iyo duquud saaran mujtamacaadka curinaya waxani baa keenaya in ay hadba wax ku dhiiradaan waa suuragal in aragtidani ay socoto waana loo badinayaa inay socono weyso sababo badan marka loo fiirsho awadeed iskudaygoodii hore oo fashilme mar labaad iskudaygan suuriya iyaduna waa iska suuragal inuu fashilanto mana la dayalsan karo marka dhinac loo fiirsho sababtoo ah nidaamkan federaalka ah inta badan meelaha qaar ee uu ka curto gaar ahaan dalalka carabta waxaa dhaliya inta badan markay dalalkaasi dumaan ama ay burburaan mar haddaanay jirin xukuumad dhexe oo kontrooli karta meesha waxaan looga dhawaaqay waxaa aada khatarteeda loo filan karaa in ku dhawaaqista qudheeda ay meelmarto ama nidaam federaal oo gaar isaga taagan uu iska ahaado
waan gartay kurdiintu ma degana suuriya ciraaq oo keliya waxay degan yihiin turkiga waxay degan yihiin iiraan haddaynu turkiga ka hadallo heshiis baa dhex maray xukuumadda madaxweyne erdogan iyo ururka xisbiga shaqaalaha kurdiga ee p k k loo yaqaano waa tii loo ogolaada inay baarlamaanka qayb ka noqdaan oo siyaasadda ay kasoo ay maaragtay kusoo biiraan haddana wuxuunbaa isbedelo waatan hadda turkiga uu duqeynta ku hayo deegaanada ay p k k ka degan yihiin waqooyiga ciraaq iyo meelaha kale turkiga dhexdiisa maxaa isbedelay heshiiska kadib
xisbul cumaal ilkurdistan nimankan la yidhaahdo loosoo gaabsho magaca p k k dabcan mushkiladda ugu weyn oo ay leeyihiin waxa weeye garab military ama jabhad dagaalanta bay leeyihiin oo mar walba culaysaadka iyo mashaakilka keenaya waxay weeraro ku hayaan ciidankii turkiya iyagoo ka mid ah baarlamankii nidaamkii turkiga ka dhisnaa dhacdadii ugu dambeysay oo waxaanoo dhan dib usoo cusbooneysiiyana waxay ahayd weerar ay qaadeen oo saldhig ciidanka turkiya ay leeyihiin ay ku qaadeen oo deegaan la yidhaahdo sharnaaj oo militarigu ay degan yihiin wilaayad ahaanna ka tirsan mardiin gobol la yidhaahdo ayay ku qaadeen, waxna iyagu ay ku cabanayeen inuu aha aarsasho ay aarsanayeen oo ay ka aarsanayeen ciidankii Turkiga oo ay ku tilmaameen in ay isla deegaankaasi ilaa 9 ka tirsan jabhada inay ku dileen si xadgudub ah. Marka isbedbedelka hadba waxa keenayo Xisbul Cumaalka ama BKK ba wuxuu u diwaan gashan yahay oo Turkiga agtiisa uga diwaan gashan yahay nidaam argagixiso inuu yahay. Marka aad dhinac loo fiirshana, waa urur aan go'aano rasmi ah lahayn, madaxyadiisuna ay badan yihiin. Marka hadday waxa kani aanu hoggaan rasmi ah yeelan ama aysan lahayn, go'aanadooduna hal meel oo rasmi ah aysan ka soo bixinin, hadba waa la filan karaa inuu go'aanadooda isbedbedelo. Laakiin isbedelkii ugu dambeeyay waxay ahayd ciidankii Turkiga oo 9 askari oo ka tirsan jabhada dilay iyo jabhadii oo aarsasho samaysay oo ilaa 14 askari iyaduna dishay dhaawac inta ka badan ay geysatay oo weerar ku qaaday saldhig military oo ay ciidanka Turkiga leeyihiin.
Waan gartay si kooban Kurdida Iran wadcigooda haddaad baliga oranjid.
Kurdida Iran marka loo fiirsho Kurdida Turkiga ama Syria ama Iraq ku jira, iyagu qalbi ahaan way ka qalbi degan yihiin oo markaad dhinac ka fiirisid waana percentage xoog badan ay ka yihiin mujtamaca waddankaasi. Tusaale waxaa kugu ah waxay degan yihiin gobollada ugu waaweyn waddankaasi, si nabadgelyo bay ku nool yihiin, nidaamkana way ka mid yihiin. Matalan gobol la yiraahdo Karmaansha iyaga aada ugu tiro badano waa gobolka ugu istaraatiijiyasan sida lagu tilmaamay Iran. Gobol la yiraahdo Hilam, Hamdan, Loristan, Qityari, marka si loo fiirshana percentage-ka waddanka ka yihiin waxa lagu tilmaamaa oo xisaabiyadkii ama statistics-kii ugu dambeeyay ay ku sheegeen 6.2 million inay yihiin. Laakiin xaalad ahaan iyo siyaasad ahaanba dabcan way ka duwan yihiin Kurdida wadamada kale qaybaha ka ah ee ku jira. Waxaa suuragal ah inay qalbi ahaan la dhacsan yihiin ama nimankaasi halka ka daawanayaano ay afkaartooda taageersan yihiin, laakiin nidaamkooda waxay weyn yihiin dad nidaamkooda ku qanacsan oo ilaa xal la jaanqaadaya.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamka maanta kaga hadalay Kurdida dalka Suuriya oo ku dhawaaqay in maamul federaaliya ay ka sameynayaan gobollada waqooyi ay ka degan yihiin dalkaasi. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi sandeere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal, aad iyo aad nuugu mahadsan yahay. barnaamijka Amuuraha Islaamka ayaadna dhegeysanayseen, bal markan cumar oo dhinaciga fadhiya aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey.
aad iyo aad umahadsantay Jamaal. dowladda Soomaaliya ayaa maanta laba diyaaradood oo ah hub iyo saanada kale oo military ka dejisay magaalada Garoowe, taas oo loo wada Puntland si gacan looga geysto dagaalka Puntland ay kula jirto maleeshiyada cusub ee ka tirsan Al-Shabaab ee dhowaan ka dega xeebaha bari ee Puntland. midowga Yurub iyo Turkiga ayaa maanta gaaray heshiis ku meel gaar ah si loo xakameeyo muhaajiriinta ku qulqulaya qaarada Yurub. gudoomiyaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in ayan saxiyeen madaxda 28 ka wadan ee xubnaha ka ah midowga Yurub, heshiiskaas oo dib loo eegay balse aan waxba laga bedelin. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay soo gabagabaysay howlgalladii ugu waaweynaa ee dagaalka dalka Yemen, hal sano kadib markii ay isbahaysiga carabtu ay duqeymo dhinaca cirka ah ku qaadeen jabhadda xuutiga ah ee ay taageerto Iran. afhayeenka ciidamada Sacuudi Carabiya Brigadier General Ahmed Al-Casiri ayaa u sheegay shalay Khamiistii Associated Press in isbahaysigu uu sii wadi doono taageerada dhinaca cirka ah ee ay siinayaan ciidamada Yemen, sida oo kalena ay ka caawin doonaan dhinaca dhisidda ciidanka. Al-Casiri ayaa yidhi ujeedada isbahaysigu waxa weeye in la sameeyo dowlad midaysan oo xoog leh, sida oo kalena in la dhiso ciidamada qaran iyo weliba xoogag amni oo la dagaalami kara argagixisada, isla markaana dalka ku soo celin kara sharciga iyo kala dambeynta. mas-uulku waxa uu sheegay in tira yar oo ciidamada isbahaysiga ay sii joogi doonaan dalka Yemen si ay u tababaraan ciidamada dalkaasi iyo Yemen.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. wariyahayaga Cumar Xasan ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyay inala socodsiinaya dhegeystayaal. markana daqiiqadaha kaarsan aynu ku yararnasanno heestan Yuusuf Jeego oo Kurbo la yiraahdo.
korkeeda fariistay wadnaha 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 kurbanaya wadnaha 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 kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qur'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qur'aan ka xoroobin kashayda jacayl korkeeda fariistay wadnaha 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 kurbanaya wadnaha 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 kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qur'aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qur'aan ka xoroobin haddaad ka ballayd kalkaaga jacaylka nafta 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 haddaad ka ballayd kalkaaga jacaylka nafta 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 ka ballayd koowaad kulahayd ragga kuligii
dhegeystayaal intaana waxaa naga dhan idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya cumar xasan iyo jamaal axmed cusmaan iyo sandheero dhinaca farsamada naga caawinayay yuusuf jeego iyo kurbo ayaa idinkaga tagaynaa sidaas iyo caawis wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.